ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิติการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคิมจองอึนจบภารกิจเยือนรัสเซียมุ่งหน้ากลับเปียงยางไต้หวันจับตาฝูเจี้ยนเรือบรรทุกเครื่องบินจีนรุ่นใหม่เป็นภัยคุกคามสำคัญยอดเสียชีวิตน้ำท่วมใหญ่ลิเบียทะยานแตะ 11,300 รายแล้วและนั้น2หลอนนำทำตลาดหนังอเมริกาเงียบขนลุกสุดสัปดาห์นี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรับรางวัลอัลบี้สะท้อนวิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับสุภาทีม4ซูเปอร์ฮีโร่แอฟริกันบุกเบิกตลาดแอนิเมชันจากแอฟริกาติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มวอชิงตันครับครับคุณนิติการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราติดตามอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับข่าวผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเยือนรัสเซียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจต่างๆเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วตอนนี้กำลังเดินทางกลับกรุงเปียงยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือค่ะคิมจองอึนกำลังเดินทางกลับด้วยรถไฟส่วนตัวในวันอาทิตย์นะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนรัสเซียเป็นเวลา6วันท่ามกลางการจับตามองจากทั่วโลกนะคะว่าจะมีดีลอะไรเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศนี้หรือไม่นะคะโดยผู้นำคิมค่ะขึ้นรถไฟกันกระสุนจากเมืองอาทิออมไม่ไกลจากวลาดิวอสตอกทางภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนะคะท่ามกลางพิธีอำลาที่จัดขึ้นที่สถานีรถไฟดังกล่าวตามรายงานของสื่อ IA ของทางการรัสเซียคุณพงพจน์ในการเยือนต่างประเทศครั้งแรกในรอบกว่า4ปีนะคะคิมจองอึนพบหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินและเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีและฐานทัพสำคัญหลายแห่งของรัสเซียค่ะนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งในช่วงเช้าวันอาทิตย์ก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยนะคะสื่อรัสเซียเผยแพร่วิดีโอผู้นำคิมสวมชุดสูทสีดำยืนทักทายเจ้าหน้าที่รัสเซียขณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Far East Federal ของรัสเซียนะคะก่อนจะเดินทางไปยังพริมอสกีอควาเรียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียและมีการชมการแสดงสัตว์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นวานเบลูก้าโลมาแมวน้ำและวอลรัสนะคะการเยือนของผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้มีภารกิจสำคัญที่สุดก็คือการเจรจากับประธานาธิบดีปูตินเมื่อวันพุธท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดของทั้งสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าจะมีการจัดทำข้อตกลงด้านการทหารและการซื้อขายอาวุธระหว่างสองประเทศนี้หรือเปล่าค่ะ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์นะครับคุณนิติการทางผู้นำคิมพร้อมด้วยรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆนะฮะเดินทางไปสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองวลาดิวอสตอกนะครับเพื่อชมเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ของรัสเซียและเครื่องบินรบอื่นๆที่ใช้อยู่ในสงครามยูเครนเช่น TU-160 TU-95 และ TU-22 ที่สามารถติดขีปนาวุธพิสัยไกลได้นะครับรวมทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่ติดตั้งกับเครื่องบินรบไอพ่นมิก31ด้วยจากนั้นคิมและชอยกูก็เดินทางต่อไปยังเมืองวลาดิวอสตอกเพื่อชมเรือรบของกองทัพเรือรัสเซียนะครับครั้งนี้ก็มีรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีเหนือและผู้บัญชาการกองทัพเรือและกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือร่วมเดินทางไปด้วยนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าการเยือนสถานที่ต่างๆในรัสเซียของผู้นำเกาหลีเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นอาจส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางต้องการอะไรจากมอสโกนะครับซึ่งก็อาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนกระสุนปืนใหญ่ที่รัสเซียต้องการกับยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ของรัสเซียหรืออาจรวมถึงเทคโนโลยีดาวเทียมและขีปนาวุธของกองทัพรัสเซียนั่นเองผู้เชี่ยวชาญเชื่อนะครับว่าความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียอาจรวมถึงการช่วยพัฒนากองทัพอากาศของเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะเครื่องบินรบที่เปียงยางใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่มาจากสมัยทศวรรษ1980หรือว่ายุคสหภาพโซเวียตนั่นเองคุณนิติการไปกันต่อนะครับที่การประชุมหารือระหว่างที่ปรึกษาความมั่นคงของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะฮะเมื่อสุดสัปดาห์นี้จากการเปิดเผยของรัฐบาลสหรัฐแถลงการของทำเนียบขาวและกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับบอกว่าการเจรจาเป็นเวลา2วัน คือวันที่16ถึง17กันยายนเป็นไปอย่างตรงไปตรงมามีแก่นสารและมีความก้าวหน้านะครับกระทรวงต่างประเทศจีนบอกว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันที่จะมีการแลกเปลี่ยนในระดับสูงต่อไปแล้วก็จัดการหารือกันในประเด็นเกี่ยวกับกิจการเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมทางทะเลและนโยบายต่างประเทศนะครับทางด้านทำเนียบขาวก็เสริมว่าทั้งสองประเทศนั้นยึดมั่นในการรักษาช่องทางสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และเดินหน้าผลักดันการมีส่วนร่วมในระดับสูงเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนก็ยังได้เน้นย้ำถึงสันติภาพและความมั่นคงข้ามช่องแคบไต้หวันขณะที่รัฐมนตรีหวังก็เตือนว่าประเด็นไต้หวันนั้นคือเส้นแบ่งแรกของความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่ไม่อาจก้าวข้ามได้นะครับก็มีการพูดถึงนะฮะว่าการหารือของทั้งคู่ในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นการปูทางไปสู
่
การประชุมสุดยอดของประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงซ
ึ่
งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับคุณนิติการที่นครซานฟรานซิสโกระหว่างการประชุมความร่วมมือเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกนะฮะจะมีขึ้นที่นครซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนก็อันนี้เป็นการปูทางกันไว้ก่อนนั่นเองครับไปต่อกันที่เรื่องของไต้หวันบ้างนะฮะ
ใช่น่าจับตาเช่นกัน
ใช่ตอนนี้บอกว่าไต้หวันเนี่ยดูกำลังจับตามองเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นใหม่ของจีนที่เรียกว่าฝูเจียนเรื่องนี้เป็นยังไง
เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่ากองทัพไต้หวันมีการออกรายงานด้านกลาโหมออกมานะคะบอกว่าจับตาเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ที่มีชื่อว่าฝูเจียนเป็นเรือรุ่นใหม่ที่มีความล้ำหน้าที่สุดของกองทัพจีนนะคะและคาดว่าพร้อมที่จะประจำการหลังการทดสอบเดินทะเลที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าด้วยนะคะโดยการประเมินล่าสุดนะคะในรายงาน National Defense Report 2023ของกองทัพไต้หวันเปิดเผยถึงความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามที่มาจากเรือฝูเจี้ยนลำนี้แล้วก็ยังเรียกร้องให้มีการพัฒนารูปแบบของการสั่งการแบบกระจายอำนาจทั่วทั้งหน่วยงานด้านการทหารของไต้หวันโดยบอกว่าเรื่องนี้ต้องอิงจากบทเรียนที่ไต้หวันได้รับจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะคุณทรงพจน
์
รายงานที่เผยแพร่ในช่วงสัปดาห์นี้ยังชี้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินฝูเจี้ยนยังได้รวมเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสำคัญจากเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำก่อนหน้าของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ได้แก่เรือซานตงและเรือเหลียวหนิงซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรูปแบบของรัสเซียแต่ว่าที่สำคัญที่สุดที่น่าสนใจที่ไต้หวันหยิบยกขึ้นมาก็คือเครื่องบินที่จะทะยานออกจากเรือฝูเจี้ยนเนี่ยจะมีการเสริมศักยภาพในการบินด้วยระบบดีดตัวด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า3ตัวที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำอื่นๆโดยเทคโนโลยีนี้นะคะเขาบอกว่าใช้กับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ล้ำสมัยที่สุดในระดับชั้น General Air Force ของสหรัฐเท่านั้น
ค
ุมพลังของระบบดีดตัวของเครื่องบินรบจากเรือฝูเจี้ยนนี้จะช่วยเสริมการส่งให้เครื่องบินรบขนาดใหญ่ขึ้นไปได้แล้วก็ใช้กับพื้นที่ที่รันเวย์สั้นเมื่อรวมกับการพัฒนาดีไซน์อื่นๆของเรือลำนี้ปุ๊บก็จะทำให้เรือฝูเจี้ยนสามารถบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้ถึง40ลำทีเดียวอันนี้อ้างอิงจากรายงานด้านกลาโหมของทางไต้หวันนะคะขณะที่เรือซานตงและเรือเหลียวหนิงซึ่งเป็น2เรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพจีนก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะบรรทุกเครื่องบินขับไล่ได้ประมาณ18ถึง32ลำนะคะในรายงานยังเพิ่มเติมด้วยว่าเรือฝูเจี้ยนจะเข้าเสริมศักยภาพของจีนในการปิดตายช่องแคบไต้หวันรวมทั้งชะลอและป้องกันกองทัพสหรัฐในการเข้ามาช่วยป้องกันไต้หวันจากการโจมตีจากจีนได้ซึ่งเรื่องนี้พลตรีหวงหวนฉีผู้ช่วยรองประธานคณะเสนาธิการด้านข่าวกรองนะคะบอกว่านี่คือภัยคุกคามทางทะเลครั้งสำคัญที่ไต้หวันจะต้องรับมือในอนาคตค่ะคุณทรงพจน์
ครับก็ถือว่าเป็นศักยภาพทางทะเลของจีนที่กำลังขยายอย่างรวดเร็วนะฮะ
ค่ะ
และในขณะที่กองทัพไต้หวันมองเรือฝูเจี้ยนว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่แต่บรรดานักวิเคราะห์อิสระก็ชี้นะครับว่าเทคโนโลยีนี้ยังถือว่าใหม่มากสำหรับจีนแล้วก
็
ยังไม่ได้รับการทดสอบด้วยคิดเรียวนะครับจาก Global China Hub แห่งสถาบัน Atlantic Council ให้ทัศนะกับ VOA บอกว่าขนาดกองทัพเรือสหรัฐเองก็ยังเคยเผชิญกับเรื่องประหลาดใจหลายครั้งในช่วงที่ทดสอบระบบส่งเครื่องบินรบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาแล้วดังนั้นก็จะหมายความว่านี่เป็นเทคโนโลยีใหม่จากจีนดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการทดสอบกันอีก หลายครั้งนะครับผู้เชี่ยวชาญพวกนี้ยังบอกด้วยว่าปัญหาที่กองทัพสหรัฐเจอบ่อยๆก็คือเครื่องมือส่งมีความแม่นยำเกินไปและทุกครั้งที่เครื่องส่งดีตัวไปก็จะทำให้เกิดแรงกดที่โครงสร้างเครื่องบินและอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งกองทัพสหรัฐมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าทางจีนจะหาทางแก้ได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ
ค่ะ
นอกจากนี้ริชาร์ดเฉินยงกังนะครับที่ปรึกษาของไต้หวัน Center for Security Studies ก็บอกกับ VOA ว่าจีนยังล้าหลังสหรัฐในการฝึกนักบินในการบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างฝูเจี้ยนด้วยเมื่อเทียบกับนักบินของกองทัพเรือสหรัฐที่มีประสบการณ์และผ่านภารกิจมามากกว่าเขายังบอกได้ว่านักบินกองทัพเรือจีนอาจจะเจอภารกิจนี้เพียง 2-3 ครั้งต่อปีเท่านั้นและประเมินว่าประสิทธิภาพในการสู้รบของนักบินจีนอาจจะอยู่ที่ประมาณ1-3เมื่อเทียบกับนักบินอเมริกันและก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50% ใน5ปีนี้ก็เป็นการพยายามเปรียบเทียบศักยภาพของนักบินด้วยส่วนผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Atlantic Council นะครับประเมินว่าจีนอาจจะใช้เวลาอีก2ปีในการฝึกสำหรับเรือฝูเจี้ยนในการเดินเรือที่พร้อมสำหรับการสู้รบได้จริงนะครับคุณนิติการ
ค่ะแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นการรับมือของไต้หวันต้องเป็นยังไงในรายงานฉบับดังกล่าวนะคะเขาเสนอว่าให้ไต้หวันพัฒนาศักยภาพในการเอาตัวรอดจากการโจมตีด้วยการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าระบบภาพสถานการณ์ร่วมหรือ common operating picture เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นระหว่างกองทัพและชาติพันธมิตรนะคะโดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมคุณทรงพจน์มีรายงานว่าไต้หวันนั้นจะได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐในการจัดส่งระบบวิทยุที่เชื่อมต่อกับสหรัฐในการจัดตั้งระบบดังกล่าวและสื่อ financial times นะคะรายงานเมื่อเดือนมิถุนายนด้วยว่าสหรัฐจะจัดส่งโดรน MQ-9B จำนวน4ลำให้กับไต้หวันภายในปี2025ซึ่งจนถึงเวลานั้นทางหน่วยงานด้านกลาโหมของไต้หวันก็บอกว่าไต้หวันจะสามารถเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแบบเรียลไทม์นะคะกับทั้งสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยและจะสร้างระบบภาพสถานการณ์ร่วมกับทั้ง2ประเทศได้ในที่สุดนะคุณทรงพจน
์โอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเด็นการเมืองระหว่างประเทศนะครับทั้งในส่วนของไต้หวันกับจีนสหรัฐกับจีนแล้วก็เรื่องของรัสเซีย
กับ
เกาหลีเหนือด้วย
ค่ะ
คราวนี้มาที่อิสราเอลบ้างอิสราเอลก็ต้องบอกว่ามีประเด็นการเมืองขึ้นมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่กับประเทศอื่นแต่เป็นอีลอนมัสมหาเศรษฐีชื่อดังที่เรารู้จักกันดีนะครับคุณนิติการนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเนี่ยกำลังจะเดินทางถึงรัฐแคลิฟอร์เนียในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็จะหารือกับอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ X เจ้าของบริษัทรถยนต์เทสลานะฮะท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่ามัสเป็นผู้ขยายแนวคิดหรือว่าเปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นต่อต้านยิวนะฮะอีลอนมัสเนี่ยซื้อ Twitter เมื่อปีที่แล้วในวงเงิน 44,000 ล้านดอลลาร์เปลี่ยนชื่อเป็น Xแล้วก็สัญญานะครับว่าจะทำให้สื่อสังคมออนไลน์นี้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในทุกเรื่องที่สำคัญคือว่าปลดพนักงานที่ทำหน้าที่ดูแลคอนเทนต์หรือว่าความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหาออกไปหลายตำแหน่งก็ทำให้กลุ่มรณรงค์นะฮะ Anti Defamation League หรือ ADL เนี่ยออกมากล่าวหามัสบอกว่าอนุญาตให้บัญชีของผู้ใช้หลายบัญชีที่เคยถูกปิดไปแล้วเพราะละเมิดกฎเกณฑ์ของ Twitter เนี่ยได้กลับมาเปิดใช้อีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีของกลุ่มอนุรักษ์นิยมคนผิวขาวแนวคิดสุดโต่งกลุ่มนีโอนาซีแล้วก็กลุ่มที่มีแนวคิดต่อต้านยิวซึ่งมัสก็ไม่อยู่นิ่งเฉยแน่นอนก็ออกมาตอบโต้บอกว่าจะขู่ฟ้องกลุ่ม ADL นี้ด้วยนะฮะจากข้อกล่าวหานี
้
และเมื่อเดือนที่แล้วมัสก็เพิ่งยื่นฟ้ององค์กรCenter for Countering Digital Hate หรือ CCDS นะครับซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านการแสดงความคิดเห็นแนวเกลียดชังทางอินเทอร์เน็ตหลังจากที่มีรายงานจากกลุ่มนี้บอกว่าการตรวจสอบความเห็นแนวเกลียดชังบนแพลตฟอร์ม X ซึ่งพบว่ามีเนื้อหาเหล่านั้นถูกลบไปเพียง 14% ภายในช่วงเวลา1สัปดาห์นะครับ
ค่ะ
เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนี่เองก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับมัสแล้วก็คนที่มีเชื้อสายยิวนะฮะก็คือจอร์จโซลอสนะครับพมดการเงินและผู้บริจาคเงินเพื่อการกุศลรายใหญ่โดยมัสเนี่ยไปเปรียบเทียบโซลอสกับตัวร้ายในหนังสือการ์ตูนของชาวยิวซึ่งโซลอสนั้นเป็นชาวยิวเชื้อสายฮังการีที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะครับคุณนิติการก็ถือว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างมัสกับกลุ่มชาวยิวนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกมาประณามการแสดงความเห็นของมัสว่าเป็นการสนับสนุนแนวคิดต่อต้านยิว แต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีในทันยาฮูก็โทรศัพท์คุยกับมัสเพื่อช่วยหาทางให้เขารอดพ้นจากข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับตัวเนทันยาฮูเองเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยชอบพูดหลายครั้งว่าเขามีเครือข่ายอยู่ในซิลิคอนแวลลีย
์
บริษ
ั
ทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายรายแล้วก็อยากให้อิสราเอลเนี่ยเป็นฮับหรือว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนชั่นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เป็นนโยบายหนึ่งของเขาดังนั้นการผูกสัมพันธ์กับบรรดาผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ก็เลยอยู่ในเจนด้านหนึ่งของทางเนทันยาฮูนะครับยังไม่จบสำหรับข่าวต้องบอกว่าวันนี้หลายข่าวมีเรื่องของลิเบียด้วย
ค่ะก็มีอัปเดตกันนะคะเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ในเมืองเดอร์นาของลิเบียนะคะตอนนี้พุ่งสูงกว่า 11,300 คนแล้วนะคะแล้วก็ผู้สูญหายก็ยังเป็นระดับหมื่นคนนะคะระหว่างที่การค้นหาผู้รอดชีวิตยังคงดำเนินต่อไปอยู่ในขณะนี้นะคะโดยสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะเปิดเผยกับ AP ว่ามีผู้สูญหายนะคะมากกว่า 10,000 กับ100คนในเมืองเดอร์นาค่ะขณะที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขของลิเบียยังสรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5,500 คนเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมานะคะด้านรอยเตอร์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ด้วยค่ะว่าผู้รอดชีวิตต้องกลายเป็นคนไร้บ้านจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่นะคะแล้วก็พวกเขาจะต้องเลือกระหว่างการปักหลักอยู่ในเมืองนี้และเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดน้ำสะอาดสำหรับการบริโภคหรือว่าจะฝ่ากับระเบิดเพื่อหนีออกไปจากเมืองนะคะทั้งนี้ผู้อพยพนับหมื่นผู้คนกว่าหมื่นรายต้องเสียชีวิตค่ะประชาชนอย่างน้อย 30,000 คนต้องพลัดถิ่นที่อยู่นะคะจากเหตุเขื่อน2แห่งแตกที่เมืองเดอร์นาเมื่อ10กันยายนเนื่องจากพายุรุนแรงสหประชาชาติระบุว่ามีการฝังรากผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 1,000 คนในหลุมฝังศพขนาดใหญ่ในพื้นที่และทางการลิเบียนะคะก็รายงานผู้เสียชีวิตอีก150คนอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเพราะว่าไปบริโภคน้ำปนเปื้อนสารพิษในพื้นที่ประสบภัยเสียชีวิตอีก150คนนะคะแล้วก็ยังมีผู้เสียชีวิตอีก170คนเนื่องจากพายุในพื้นที่อื่นๆทางตะวันออกของลิเบียด้วยค่ะคุณทรงพจน
์ครับเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เลยนะฮะที่ลิเบียนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับรางวัลที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของคนไทยได้รับกันครับครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับได้รับประกาศมอบรางวัล Albee Award สาขาผู้ปกป้องประชาธิปไตยที่จัดโดยมูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมหรือว่าครูนี่ Foundation for Justice นะครับหรือ CFJ จากผลงานการช่วยเหลือผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองและก็การแสดงออกและเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแต่ก็มีคำถามนะฮะว่าการได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงวิกฤตสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยหรือไม่ติดตามจากรายงานของคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากเรื่องนี้มาเสนอครับ
บทบาทการทำหน้าที่ช่วยเหลือทางกฎหมายคุ้มครองนักเรียนนักศึกษานักกิจกรรมและสื่อมวลชนรวมนับพันรายที่ออกมาชุมนุมและแสดงออกอย่างสันติแต่ถูกทางการจับกุมและดำเนินคดีทางกฎหมายคือผลงานที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนองค์กรภาคประชาสังคมของไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Albee Award จากมูลนิธิครูนี่เพื่อความยุติธรรมหรือ CFJ ที่จะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายนนี้ครับมูลนิธิ CFJ ที่ตั้งขึ้นโดยอามาลครูนี่ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและจอร์จครูนี่ดาราดังชาวอเมริกันผู้เป็นสามีมอบรางวัลอัลบี้เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วครับโดยในปีนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ได้รับรางวัลร่วมกับตัวแทนจากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งล้วนเป็นผู้มีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงในประเทศต่างๆได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอิหร่านซีเรียและยูเครนที่ถูกรุกรานโดยรัสเซียครับ
เขาก็ให้ความสำคัญกับงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่า
เยาวลักษณ์อนุพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่ารู้สึกดีใจที่องค์กรเล็กๆได้รับรางวัลในระดับโลกแต่ว่าการได้รับรางวัลก็สะท้อนว่าปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศเล็กๆอย่างไทยมีความร้ายแรงจนได้รับความสนใจจากองค์กรต่างประเทศครับ
คือรางวัลเนี่ยเขาเป็นรางวัลระดับโลกใช่ไหมคะแล้วก็เขาอะมาเห็นไอ้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะแล้วก็เขาก็ให้ความสำคัญกับงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยว่าประเทศไทยอะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เฮ้ยมันเหมือนกับว่ามันเกิดวิกฤตร้ายแรงขนาดไหนอะที่เขาถึงแบบกลับมาพิจารณาแล้วก็มอบรางวัลให้เรา
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก่อตั้งขึ้นไม่นานหลังการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2557หลังมีการเรียกบุคคลไปรายงานตัวจับกุมคุมขังและนำประชาชนขึ้นไต่สวนบนศาลทหารครับโดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการละเมิดสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ได้รับผลกระทบและเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎหมายและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาภายใต้รัฐบาลทหารมาก่อนแต่ช่วงเวลาที่เยาวลักษณ์สะท้อนว่าเป็นช่วงเวลาที่วิกฤตที่สุดของการทำงานกลับเป็นช่วงหลังปีพุทธศักราช2563ที่มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องการปฏิรูปในหลายประเด็น
พอมันเกิดการชุมนุมขนาดใหญ่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายใช้ความรุนแรงเข้ามาจัดการปราบปรามดำเนินคดีกับฝั่งประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมันส่งผลทำให้ประชาชนเนี่ยถูกดำเนินคดีเนี่ยจากสถิติที่เราทำงานเนี่ยก็คือร่วม 2,000 คนแล้วก็ถ้าเป็นคดีเนี่ยก็ประมาณอยู่ประมาณเกือบ 1,500 คดีอย่างเนี้ยก็ถือว่าสูงสุดนะในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่นะคะฉะนั้นน่ะเราก็เลยแบบคือทำงานหนักกันมากที่ช่วยเหลือคนถูกจับถูกดำเนินคดี
ในมุมมองของผู้อำนวยการศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนยอมรับว่าสถานการณ์ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมยังคงเต็มไปด้วยคำถามแม้ไทยจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วก็ตาม
คือรัฐบาลเนี่ย เปิดโอกาสให้คุณทักษิณกลับมาแล้วก็มีการอภัยโทษถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการปองดองอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะที่จะให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการอภัยโทษเพียงคนเดียวมันควรที่จะมองโดยภาพรวมแล้วก็นำพาประเทศเนี่ยไปสู่ข้างหน้าด้วยกัน
เยาวลักษณ์คาดหวังว่าหลักนิติรัฐและประชาธิปไตยที่ถูกทำลายโดยการรัฐประหารจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่พร้อมกับสังคมที่มีเสรีภาพประชาธิปไตยและความเท่าเทียมครับ
เวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเราก็พูดว่านอกจากประชาธิปไตยแล้วมันควรที่จะมีนิติรัฐแล้วก็ควรมีสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามหลักเนี่ยอยู่เนี่ย เป็นสามเสาเดียวกัน
รางวัลอัลบี้หรืออัลบี้อวอร์ดโดยมูลนิธิคลูนี่เพื่อความยุติธรรมจะตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้ที่เสี่ยงภัยและอุทิศชีวิตให้กับความยุติธรรมจากทั่วโลกครับโดยตั้งขึ้นตามชื่อของอัลบี้แซ็กส์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประเทศแอฟริกาใต้หนึ่งในผู้มีบทบาทในการยกเลิกการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้จนสำเร็จในยุคทศวรรษที่90ครับเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธนะครับน้องใหม่ของเราไปกันต่อเลยนะฮะกับสำหรับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห
์ค่ะก็ยังคงสยองกันไม่หยุดนะคะผีแม่ชีเดอะนันทูนะคะยังเป็นแชมป์เก่านะคะครองอันดับเหนียวแน่นนะคะยังคงเอาชนะหนังแนวฆาตกรรมสืบสวนอะคอนจิ้งอินเวนิสนะคะรายได้เบียดบี้กันเลยแต่ปรากฏว่าตลาดหนังสัปดาห์นี้เนี่ยเงียบเป็นเป่าสากน่ากลัวยิ่งกว่าหนังผีซะอีกนะคุณทรงพจน์โดยอันดับ1เนี่ยทำรายได้เพิ่ม 14.7 ล้านดอลลาร์นะคะขณะที่อะคอนจิ้งอินเวนิสนะคะหนังภาคต่อของ3หนังนิยายขายดีของอากาธาคริสตี้นะคะกวาดรายได้สัปดาห์แรก 14,500,000 ดอลลาร์นะคะอันดับ3เป็น The Equalizer 3นะคะผลงานของเดนเซลวอชิงตันนะคะเข้ามา3สัปดาห์รายได้ลดลงมานิดหนึ่ง7ล้านดอลลาร์อันดับ4เป็น My Big Fat Greek Wedding 3นะคะเก็บค่าตั๋วไปทัวร์กรีซได้อีก 4,700,000 ดอลลาร์และอันดับสุดท้ายเหมือนจะไม่ยอมลาแรงไปได้ง่าย บาร์บี้นะคะได้ไปอีก4ล้านดอลลาร์จากการเข้าฉายมาแล้ว9สัปดาห์ถ้วนรายได้ทั่วโลกก็ทะลุ 1,420 ล้านดอลลาร์ไปแล้วคุณสมพ
ศครับผมขอบคุณครับไปส่งท้ายกันเรื่องของการ์ตูนแอนิเมชันจากแอฟริกานะครับ Super Team 4ซึ่งเพิ่งฉายทาง Netflix เร็วๆนี้นะฮะแล้วก็ถือว่าบุกเบิกนะฮะหนังแอนิเมชันจากแอฟริกาให้เราได้รู้จักกันเชิญครับ
ซีรีส์แนวแอนิเมชันสัญชาติแอฟริกันเรื่อง Super Team 4เป็นเรื่องราวของเด็กสาววัยรุ่น4คนที่จับพลัดจับผลูกลายเป็นฮีโร่ในภารกิจกอบกู้โลกซึ่งสามารถรับชมได้ทาง Netflix แล้วค่ะมาเลงก้ามูเลนเดม่านักเขียนและผู้สร้างชาวแซมเบียบอกกับ VOA ว่าเธอชอบดูการ์ตูนตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ไม่เคยมองเห็นภาพของตัวเองเป็นตัวการ์ตูนเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยแต่ในซีรีส์เรื่อง Super Team 4เธอได้เห็นแอฟริกาได้เห็นตัวละครชาวแอฟริกันและได้เห็นลูซาก้าเมืองหลวงของแซมเบียบนหน้าจอโทรทัศน์ดังนั้นการที่ใช้ตัวละครที่สนุกสนานและสามารถเข้าถึงได้เหล่านี้จึงเป็นการช่วยให้สามารถบอกเล่าเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแอคชั่นอารมณ์ขันแต่ก็เปี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจค่ะ
So using you know this fun relatable characters we tell stories that are full of action
มูเลนเดม่าผู้สร้างซูเปอร์ทีมโฟกล่าวว่าเธอรู้สึกสนุกกับการที่ได้เห็นความก้าวหน้ามีศิลปินที่น่าทึ่งจากทั่วโลกมาร่วมงานกันจนตอนนี้ซีรีส์แอนิเมชันเรื่องนี้ได้ออกอากาศทาง Netflix แล้วค่ะ
For me, my experience
นักพากย์ชาวแซมเบียโซวาเอ็มกาวิราผู้พากย์เสียงเป็นเคบองโกซูเปอร์ฮีโร่วัยรุ่นผู้หลงใหลในวิทยาศาสตร์และการศึกษากล่าวว่าเธอคิดว่าการพากย์เสียงแอนิเมชันเรื่องนี้ให้ทั้งความตื่นเต้นปนประมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์นี้ค่ะ
It was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, you know. But most of all, I learned a lot from the experience.
Akende Muyumbana, ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Utopia Studios ในลูซาก้ากล่าวว่านักสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันหลายๆคนในแซมเบียต้องเรียนรู้ด้วยตนเองและขาดการสนับสนุนทางด้านเทคนิคแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามต่อไปค่ะ
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because
มูยุมบานาเชื่อว่า Super Team 4 เป็นหนึ่งในผลงานแอนิเมชันที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในแอฟริกาเพราะโดยทั่วไปแล้วยังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับแอฟริกากับแอนิเมชันแต่ Super Team 4 ได้ช่วยเปิดประตูสู่โลกแอนิเมชันจริงๆค่ะสตูดิโอ Trigger Fish ในแอฟริกาใต้ซึ่งผลิต Super Team 4 มีกำหนดจะเปิดตัวแอนิเมชันเรื่องอื่นๆใน Netflix, Disney และ Showmax ในปีนี้ค่ะทางด้านแอนโทนีซิลเวอร์สตันผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของ Trigger Fishกล่าวกับ VOA ว่าปี2023นี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอนิเมชันสัญชาติแอฟริกันค่ะ
The medium of animation actually could employ so many different people across the you know the range
เขากล่าวต่อไปว่าในการสร้างแอนิเมชันนั้นสามารถจ้างคนได้มากมายตั้งแต่การเขียนคอนเซ็ปต์คนจัดแสงไปจนถึงฝ่ายผลิตและฝ่ายการเงินผู้คนจะได้เห็นเรื่องราวของชาวแอฟริกันผู้คนแอฟริกันตลอดจนวัฒนธรรมที่หลากหลายของทวีปกันมากขึ้นค่ะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้อย่างซิลเวอร์สตันกล่าวว่าการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันและรายการโทรทัศน์กำลังเพิ่มสูงขึ้นในแอฟริกาเช่นเดียวกับผู้ที่มีความสามารถก็มีอยู่มากมายเช่นกันและตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับผมครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศภาผลและคุณนิติการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับที่จบไปก็เป็นข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะก็การ์ตูนแอนิเมชันน่ารักเนาะน่าเอ็นดูเลยแหละดูแล้วเป็นเด็กๆก็ดูเพลินดี
ใช่ใช่แล้วก็กำลังเข้ามาทำตลาดในอเมริกา
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณดีธิการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์
น่าสนใจที่เราได้เห็นเทคโนโลยีการสื่อสารมันไร้พรมแดนทำให้ผู้คนที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ผลิตผลงานสินค้าและบริการของตนเองจากหลายมุมโลกมันก็ทำให้เราได้เห็นความ กล้าหาญความเก่งกล้าการแสดงออกและมุมมองทางวัฒนธรรมที่อาจจะเปลี่ยนไปทำให้ชาวโลกได้เห็นวิถีชีวิตในอีกรูปแบบนึงแทนที่จะมาจากประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำนะคะ
ใช่ครับแล้วเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นการผสมผสานเลยนะเอาแอนิเมชันเอาลักษณะวัฒนธรรมของทางโลกตะวันตกเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ไปผสมกับวัฒนธรรม